Cítím se tu trochu doma, i když už je to přes 30 let, když jsem se odstěhovala z Moravy, ale když slyším moravský přízvuk, tak okamžitě mě to tam předcvakne někde v hlavě, ať už ostravský nebo jihomoravský, a začnou krátké zobaky, anebo začne olomoucké nářeči. Moji rodiče pocházeli z jižní Moravy, ze Slovácka. A tak Moraváci mají jednu krásnou věc, jsou pohostinní, já jsem to okamžitě pocítila v Romanově domácnosti, takovou citlivost pro hosta, pro každou jeho sebe menší potřebu. Tak vím taky o vás, že teď za tu kratičkou dobu, co jsem mezi vámi, že máte takovou milost. Vy se nemodlíte náboženským způsobem, vy se modlíte srdcem. A já nevím, jak to děláte, protože většina sborů má problém s modlitbou. Možná je to takovým tím hektickým způsobem života, takovou i hektickou činností církve, jo? Což je samozřejmě takový oklamání. Ale vy máte modlitebního ducha, to je váš dar ve sboru, že se modlíte srdcem. Já jsem byla překvapená příjemně a velmi mě to povzbudilo, jak vy prostě využíváte ten čas chvál, uctívání a vstupujete do modliteb. A kolik lidí se modlí ve sboru obvykle, když řekne pastor, když jde někde sloužím, budeme se modlit, tak se pomodlí jeden, dva lidi a zbytek tak jako sedí a mlčí, možná se modlí v srdci, já nevím. Ale já cítím, že vám Bůh dal, možná, že máte asi dobrý kvalitní modlitevní život. Vás v tom chci povzbudit, že to, co děláte v oblasti modlitby ve sboru, tak v tom pokračujte a prohlubujte to. A tak já jsem už, mě Roman představil, se mnou Alena Krausová, pocházím původně z církve bratrské, z evangelikálního prostředí, ale před více než 10 lety mě pán Bůh převedl do apoštolské církve. Jsem členem sboru Maranata Praha v apoštolské církve v Praze. Teď už jsem asi 5. rok také členem mesiánské komunity smíření, Jeruzalemského domu modlitby pro všechny národy, kde jsem byla povolána pánem jako strážce, jako misionář modlitby, jako strážce na hradbách. Já nebudu o této službě příliš dopodrobna mluvit a o té vizi, protože tím bychom zabrali vlastně čas na to původní slovo o vyvolenosti Izraele jako národa velmi specifického pro Boha. Já vím, že už jste nějaké základy od Romana dostali, já to chci doplnit ještě takovým prorockým hlediskem a podtrhnout to, co už víte. Ale nejde o to, abychom to věděli, ale abychom to přijali jako zjevení a abychom přijali ve svém srdci, ne ve smyslu rozšíření informací našich, ve smyslu intelektuální nějaké teologické vzdělanosti, ale abychom přijali zjevení toho, tak jak Roman tady na začátku zmínil, co je na Božím srdci. Jestli chceme stát na Boží straně jako Boží lid, tak potřebujeme znát, co je na Božím srdci. Právě v tento čas my víme, že žijeme v poslední době před příchodem Pána Ježíše Krista a já to v tom Jeruzalémě jsem prožila jako osobní zjevení. My to víme od Ducha Svatého, protože nás na to upozorňuje na základě všech možných znamení poslední doby, prorockých znamení, starozákonních, která se naplňují, ale my to můžeme mít také zjevené a to zjevení způsobuje to, že nás Duch Svatý vyburcuje a že se začneme jako církev připravovat na tu dobu, do které jdeme, ale především se jako Kristova nevěsta roztoužíme po svatosti, po totální oddělenosti pro Pána Ježíše, potom, aby on nám byl tím nejdražším, tím prvním a posledním, aby každá struska, každé všecko zbytečné, co ještě je, tak jako nám překáží v tom, abychom byli plně vydaní. Plně, jak říkám, plně pro tu poslední dobu, protože když nebudeme, tak neobstojíme v těch časech, které nás čekají, abychom byli plně vydaní Pánu Ježíši, abychom byli připraveni pro něj zemřít, když to bude potřeba. Každý si zkoumejme svoje srdce. Pane Ježíši, miluji tě natolik, že jsem ochotný nebo ochotná připravená pro tebe zemřít, když mě o to požádáš, nebo když to bude potřeba, nebo když to bude štít. Já jsem si tu otázku, teďka to já vám nechci dávat sebe jako za příklad, ale já už jsem čelila té otázce, když jsem byla povolaná do Jeruzaléma, tak víte, že to je země, kde jsou pořád nějaké války a která je v trvalém ohrožení, teď už dokonce v trvalém ohrožení připravujícími se atomovými zbraněmi ze strany nepřátel Izraele a politických. A já jsem si říkala, jdu do země, kde se pořád válčí ale nemohla jsem jinak, protože jsem prožila takový mocný povolání, takový oheň boží stravující, takovou boží vášeň, kterou mi Pán Bůh vložil pro tento národ do srdce během mého prvního pobytu tam v roce 2001, že jsem nemohla jinak, že jsem řekla: Pane, já ti zasvěcuju zbytek svého života službě tomuto národu a jestli mi to nedáš, tak si mě vem odtud, protože potom by už můj život neměl žádný smysl. Já vím, že to je strašně těžko předatelná zkušenost, že se to těžko sdílí, protože kdo neprožil tu zkušenost toho stravujícího božího ohně, tak si nedovede přece, že prostě my nemůž, že když nás Bůh uchvátí nebo takhle zasáhne, tak my nejsme schopni jako tělo, jako prach odporovat tomu božímu zajetí, odporovat té boží stravující vůli a té jeho vášni, té jeho potřebě tomu, co on od nás chce. Kdyby to neudělal v nás, tak by asi žádný misionář nebyl schopný opustit svoje děti, rodinu, zborovou rodinu, přátele, jazyk, národ, zemi, bezpečí, pohodlí a všecko, co má, čím nás Pán Ježíš zaopatřuje v životě, jako takovým, často to bereme jako samozřejmost, ten standard, který máme. Tak Pán Bůh prostě mě povolal a já jsem si musela zodpovědět otázku, co když tam zemřu. A víte, to povolání bylo takové, že jsem si řekla, no ano, ale já to risknu a já mu důvěřuju, že bez jeho vůle mi ani vlas z hlavy nespadne. A jestli mám zemřít, tak vždycky, kolikrát jsem se modlila, věřím, že někdy ve vašem životě taky přišly chvíle, kdy jste se modlili: Pane Ježíši, já tě miluju a já toužím pro tebe zemřít. Určitě jste prožili takové chvíle s Bohem, kdy vás tak zasáhl svojí přítomností, tak si vás přitáhl, přivinul ke svému srdci, že jste neuměli tu svoji lásku, kterou ve vás právě vzbudil, vyjádřit jinak: já toužím pro tebe zemřít. A toto je ale stav srdce, to je nastavení, které Pán Ježíš nám chce dát jako trvalé nastavení pro svoji nevěstu a také pro svoji armádu. Protože my jsme nejenom tělo Kristovo, my jsme nejenom nevěsta Kristová, která se má připravit, aby byla čistá, svatá, bez vrásky a poskvrny, a toto je ten čas připravit a poslední doba, ve které žijeme, ale my jsme také armáda Boží, které byly svěřeny duchovní zbraně, která má Ducha Svatého, to znamená moc, která stvořila tento svět, celý tento vesmír, Boží, kus Boží přirozenosti v každém z nás, protože jsme chrámem Ducha Svatého. A skrze tuto moc Boží, kterou Pán Bůh chce uvolňovat v životě každého z nás, chce formovat duchovní armádu posledních dnů. A tato armáda má tady svoje úkoly nějaké, svoje povolání. A já chci dneska mluvit o tom, jaké je povolání nás jako křesťanů z pohanů ve vztahu k Izraeli jako k vyvolenému národu, protože to, co je na Božím srdci v této poslední době, to je jedna z takových nejpalčivějších, nejzávažnějších věcí, je Izrael, jeho vyvolený národ, zřítelnice jeho oka, jeho služebník. Bez ohledu na to, v jakém je Izrael stavu dneska, v tom smyslu, že to je sekulární národ, že to je západní demokratický politický systém se spoustou nevěřících jako členů toho národa, ale Pán Bůh tam má svůj ostatek, svůj zůstatek, svatý zůstatek, o kterém mluví, že ho zachovával v každých dobách, a my to vidíme na starozákonních dějinách, že i v Novém zákoně, že ne všichni Židé odmítli Mesiáše, ale vždycky tam byl ten svatý zůstatek, ten svatý kořen, jo, a některé ty větve, které zůstaly a které se držely Boha a které i nakonec v tom novozákonním smyslu přijali Mesiáše. A to je to, co Izrael drží i dneska, ale my se na něj můžeme dívat jako na vyvolený boží národ, ne proto, jestli je svatý nebo není svatý, protože ta jeho svatost je dána jménem Boha Izraele, protože on se rozhodl, že tento národ vyvolí a učiní ho svatým a vyvýší ho nad všechny národy. Ne pro jeho kvality, pro jeho morální charakter, ne pro jeho nějakou aktuální prostě posvěcenost, ale protože Bůh se tak rozhodl. Tak já bych vás chtěla poprosit, odpoledne potom my máme ještě schůzku, takovou besedu nebo takové volnější společenství a tam třeba, když budete na to zvědaví, můžu víc mluvit o té službě v Izraeli úplně konkrétně. Já věřím, že vám taky Tomáš něco řekl, když se vrátil z toho domu modlitby, ty zkušenosti, které tam prožil. My tam stojíme jako strážci na hradbách, lidé z různých národů, z božího povolání, jsme byli odděleni pro tuto kněžskou službu, abychom prostě skrze půst, modlitby, uctívání, chválu a duchovní boj za národy a za národ Izrael připravovali duchovně cestu pro druhý příchod Pána Ježíše, tak jako Anna svými modlitbami a půsty v chrámu. Byli takoví lidé, kteří byli odděleni Bohem i před prvním příchodem Pána Ježíše, tak Duch Svatý dneska jde světem a povolává a odděluje lidi a prostě odděluje si k tomu, aby tady byli lidé, kteří úplně prostě všechno opustí a jsou použitelní jenom pro tady tuto práci, protože všichni nebyli Anny, že v té době, kdy se připravoval duchovně první příchod Pána Ježíše. My všichni nemůžeme stát na hradbách, ale my můžeme stát na hradbách svých měst a můžeme stát jako strážci svého národa. A v tuto chvíli já tady stojím proto, jako strážce Izraele a nad národy Evropy a nad českým národem, abych vám dala takovou inspiraci, podnět z Božího slova a zprostředka takové boží volání k tomu, abyste porozuměli svému povolání jako církve z pohanů pro tuto poslední dobu ve vztahu k Izraeli. Protože Bůh od nás něco očeká, Bůh pro nás něco má a je to velice závažné. Protože je to břemeno Božího srdce. A jestli, jak jsem řekla, jak Roman řekl na začátku, chceme stát na Boží straně, potřebujeme znát potřeby Božího srdce aktuální, to palčivé břemeno, které má Bůh na srdci. Pojďme do Římanům, 9. kapitola, řekneme si, podíváme se na některé části té 9. až 11. kapitoly Římanům, kde se hovoří právě o Izraeli a Božím vyvolení. A apoštol Pavel říká, mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu Svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Představte si, co teď říká. To je až neuvěřitelné. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše, za své bratry, za lid, z něhož pocházím, jsou to Izraelci, jim patří synovství, i sláva, i smlouvy, s Bohem jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nichž rodem pochází Kristus, Bůh, který je nade vším, buď pochválen na věky, amen. A teď tady to první, my pak půjdeme dál přes ty verše. Tady to první, ten první verš, apoštol Pavel, když to říká, že mluví pravdu, tak to neříká jako za sebe, bere si jenom jako za své jakoby nějaké city nebo z duše, on si bere za svědka Ducha Svatého, svoje svědomí, stojí před Bohem a prohlašuje to před Bohem a označuje to za pravdu v Kristu, to znamená za něco, co do něho Bůh sám vložil. A to, co tady čteme v té, tak jak popisuje ten svůj zármutek a bolest, neustálou bolest, to znamená, on o tom pořád věděl, pořád to bylo jakoby jako trnem v jeho srdci, ta bolest za Izrael, to není z lidských emocí, to, co nám tady Pavel popisuje, to je něco, čemu se říká břemeno Božího srdce a na Pavlovo srdce bylo vloženo něco, co bylo v Božím srdci a Bůh se s ním podělil o svoje břemeno, vložil to na něj. A bratři a sestry, to je náš duchovní standard, to je to, co od nás Pán očekává, že my si jako boží lid, jako Kristova církev, chceme-li se podělit o boží břemeno, tak potřebujeme zjevení, jaké je to boží břemeno, a pak si ho potřebujeme vyprosit. My si nemůžeme zamilovat Izrael nějak tak, jako nějaký sympatizanti, my nemůžeme prostě si říct od zítřka, aha, tak to je dobrý, co ona říká, no tak to asi to Pán Bůh chce, od zítřka se začne modlit za Izrael. To nejde. To bychom vykonávali nějaké náboženské úkony a dlouho by nám to nevydrželo. My potřebujeme to břemeno Božího srdce poznat, vyprosit si a přijmout to, co apoštol Pavel tady popisuje, že má neustálou bolest srdci. Protože Bůh má neustálou bolest srdci. nad tím, že Izrael ještě není spasený. A v té 9. až 11. kapitole si uděláme, ukážeme takový průřez, jak to Pán Bůh myslel s tím Izraelem a s pohanskými národy. Takový rychlý briefing, takovou rychlou zprávu. Vidíme tady, že víte, dovedete si to představit, že byste byli na tom tak, že byste cítili svým duchem, ne emocema, že byste řekli, Bože, já ti dávám své spasení, ale ať místo toho někdo jiný je spasený. Klidně mě zavrhni, ale já to prožívám tak silně, že já nemůžu dělat nic jiného, než ti říct, já radši budu zavržený nebo zavržená, ale spas můj národ, nebo zachraň moji rodinu, nebo zachraň někoho mého blízkého, nebo zachraň Izrael. To si neumíme představit, to není z člověka. To není myslitelné, aby člověk, který zná tuto drahocenné, co nám Pán Ježíš vydobil na kříži, teď jsme to všichni prožívali v duchu, tu blízkost, tu přítomnost, co pro nás znamená krev Ježíše, co Beránek obětoval, co ho to stálo. A mohli bychom jen tak z lidské duše vyjádřit, Pane Ježíši, já ti to dávám a místo mě zachraň někoho jiného. To nejde. To může vypůsobit jenom Duch Svatý a to může dát jenom takovou, to je to, co je v Božím srdci. Že Bůh by obětoval sám sebe a Pavel by obětoval sám sebe. Tak miloval ten národ, víc než svůj vlastní život, víc dokonce než své spasení, ale to je Boží láska, to je druh té spalující Boží lásky, toho Božího ohně, protože my víme, že náš Bůh je oheň spalující. A že on žárlivě touží nejenom po nás, kvůli duchu, kterého do nás vložil, ale on také žárlivě touží po svém národu, který si vyvolil, který si zamiloval a pro který má dokonalý plán ve svém plánu spasení. Vidíme tady, že jsou to Izraelci, kterým patří synoství. Izrael je prvorozený, podle písma. Izrael je ten, který poprvé zakusil v historii navštívení Boží skrze praotce, skrze Abrahama, Izáka, Jákoba, ten, který se zjevil Izraeli jako stvořitel, a nejenom jako stvořitel, ale jako Bůh, který si dal jméno, já jsem Bůh Izraele, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, to znamená, Izrael ve svém jménu nese jméno Boží, Bůh bojující, Izrael, to je Bůh bojující. On se tak stotožnil, že mu dal svoje jméno. A ta sláva, ta, víte, někdy my si myslíme, my známe, my se dotýkáme Boží slávy, když přistupujeme k trůnu Božímu skrze Ducha Svatého, my máme to zjevení, my máme Pána Ježíše v srdci skrze Ducha Svatého, my jsme ten pravý Boží lid, my to máme všecko z milosti, ale to synovství, to originální původní povolání, to patří Izraeli a to Bůh nikdy nezrušil. Pán Bůh říká ve svém slově, že by se musel změnit vesmírný řád, aby on zrušil své smlouvy s Izraelem, že by muselo se něco, že prostě dříve by se změnil vesmírný řád, než by on zrušil svoje smlouvy s Izraelem, že ty smlouvy jsou věčné, protože Bůh se za ně zaručil svým jménem a svým slovem. Ty smlouvy nikdy nebyly zrušené. Proč to zdůrazňuji? Protože vy už jste to slyšeli a vy to víte a já to znovu potrhnu, protože to mělo strašně tragické důsledky v historii lidstva, že prostě došlo v prvních stoletích po Kristu k tomu v apoštolské době, že se překroutila teologie v určitém směru ve vztahu k Izraeli, že prostě církevní otcové vnesli takové jedovaté teologické semeno do církve, tehdy byla jenom jedna církev, obecná, katolická, takové, nicméně my jsme její dědicové duchovní, protože z ní jsme potom vyšli jako protestanti, vnesla semeno takového tvrzení, že Bůh, protože Izrael nerozpoznal a nepřijal Mesiáše, zavrhl svůj národ, Izrael, ten starobylý Izrael, ten vyvolený národ, kterého známe ze starého zákona, a že prostě ho nahradil novým Izraelem, že tady je teď nový Izrael a to je ta církev, která rozpoznala Pána Ježíše, ta církev z pohanů, a že všechna ta Boží zaslíbení, veškeré to duchovní dědictví, které Pán Ježíš vydobil na kříži, to není pro Izrael, to je pro nás, pro tu Kristovu církev, kteří jsme rozpoznali Mesiáše, A došlo vlastně k takové náhradě, jo? Že jako kdyby prostě ti církevní otcové popřeli řadu božích zaslíbení a tvrzení ohledně božího vztahu k Izraeli a božího vztahu božích smluv s Izraelem a se zemí Izrael a prostě to, že to všechno to prostě zduchovnili a řekli, že tady je jenom ta církev Kristova a s tím starým Izraelem už Bůh nic nemá, protože ho zavrhl, protože ho odsoudil a zavrhl na věky. A díky tady této teologii došlo, víte, když se zasadí to semeno, tak potom z něho něco vyroste. A díky této teologii vyrostlo v dějinách národů, zejména evropských, něco strašného, protože došlo ke krutému pronásledování Izraele jako židovského lidu. Došlo k jeho vybíjení, došlo k obrovským pogromům. Ve středověku křižácká tažení. Prosím vás, tenkrát nebylo nic jiného než ta katolická církev. Člověk se do ní rodil. To byl takový systém ideologický, mocenský a náboženský, tak jako dneska je islám, není jenom náboženství, ale je to mocenský systém, je to ideologie. Tenkrát to katolictví takhle fungovalo. Tady nic jiného nebylo. Člověk nemohl stát mimo víru. I králové byli prostě jakoby tedy ty přináležející k té církvi. A byla to jediná Kristova církev, která existovala. Žádná jiná neexistovala a v ní vládla tato teologie náhrady a tuto teologii nesla ty oficiální představitelé, ty otcové a ti, kteří prostě ovlivňovali církev. A v důsledku tohoto vyvrcholilo potom skutečně až tím holokaustem. Ale buďme si vědomi jako církev Kristova, že ten podnět, to semeno a to, z čeho to vyrostlo, ta hrůzná tragédie, vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, že to vyrostlo z této teologie náhrady. To jsou důsledky, které se rozvíjely v průběhu staletí a toto je něco, co Hitler sám označil a řekl, já jenom dokončím a završím to, co katolická církev připravila v historii, v dějinách. Já nedělám nic jiného, než jenom to završím. A z toho vlastně potom také vyrostla taková jako kletba nad Evropou, ten stav Evropy, v jakém my dneska jsme, ta postupující islamizace a to všechno, co se tady děje, že Evropa vlastně ztrácí svůj původní křesťanský charakter, to všechno jsou důsledky božích soudů, protože církev v té době holokaustu mlčela, protože si nevěděla rady s těma židama, nevěděli, byli tak ovlivněni, ta teologie náhrady je taková, jako to se nese prostě duchovním životem, to znamená zastření a duchovní slepotu, proto jaké místo má Izrael jako vyvolený národ v dějinách boží spásy, jak je pro Boha důležitý, že to skutečně je zřítelnice božích očí a že my máme stát za tím Izraelem, že my máme stát za tímto národem. A když ta církev si s tím nevěděla rady, tak mlčela a dodnes v celoevropském měřítku církev Kristova jako celek, teď nemluvím o jednotlivých zborech, nemluvím o jednotlivých kajících bohoslužbách, o jednotlivých křesťanech nebo skupinách křesťanů, ale církev Kristova jako celek na celoevropské úrovni ještě nikdy neudělala takové jako hluboké veřejné pokání před světem za to, čeho se dopustili na Židech skrze holokaust, že prostě k tomu mlčeli. I zástupné pokání za ty svoje národy, protože ty národy vlastně až na několik málo výjimek ty Židy vydali Hitlerovi do rukou. A když se na to chceme podívat z biblického hlediska, tak tady nikdy to, co je tady napsáno, že Židům je svěřen zákon, bohoslužba, zaslíbení, jejich jsou praotcové, a z nich také přišlo spasení, víme, že spasení je ze Židů. A veškeré to duchovní bohatství, které my dneska užíváme někdy až jako samozřejmost, my máme z milosti, ale původní dědicové, to je Izrael. A my v tomto kontextu toho božího vyvolení a určení potřebujeme jako křesťané najít svoje místo. Potřebujeme najít svoje místo v tom, ve vztahu k Izraeli, k tomu historickému i k tomu dnešnímu, co od nás Bůh očekává. protože ta teologie náhrady působí dodnes v církvi a skrytě, i když se třeba veřejně nekáže, ale působí dodnes, tam, kde se prostě toho nezřekli nebo kde Bůh nedal jasný zjevení, a projevuje se v takové duchovní slepotě, v ignoranci, v určité pasivitě a v takovém jako i určitým nadřazeným postojí ty církve Kristovi z pohanů vůči židům, že prostě my jsme ti první a my jsme ti, na kterým Bohu záleží, a my jsme ti, kteří máme to zjevení, a my jsme ti, kteří máme to spasení v kapse, protože my jsme prostě poznali v Pánu Ježíši Kristu Mesiáše. A ono to tak není. Z Božího hlediska to tak není. My jsme byli vštípeni, jenom jako víte, z milosti dostaneme se k tomu potom dál při těch dalších částech písma. Máme tady, když půjdeme dál, je tam napsáno, co to je sedmý verš, druhá část sedmého verše, z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. Dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbení. Slovo zaslíbení zní takto, v určený čas přijde Sára a bude mít syna. A nejenom ona, také Rebeka měla dva syny a bylo už předem rozhodnuto z božího rozhodnutí zvláštního, že prostě ten mladší bude, že ten starší bude sloužit mladšímu a naproti tomu židovskému zákonu o prvorozenství a dědictví veškerých požehnání pro prvorozeného, těch nejdůležitějších a nejvzácnějších, tady to bylo úplně naopak a Bůh to už předem určil. My tomu nerozumíme, proč to tak je a proč Pán Bůh si zamiloval Jákoba, Ezaua odmítl, ale prostě platí v tom, tak jako v každé jiné oblasti našeho duchovního života, to Boží svrchované, smilují se nad kým se smilují, slitují se nad kým se slitují, jak kdo jsme my, abychom posuzovali Boží vyvolení. A tady při této příležitosti ohledně Izáka a zaslíbeného Izáka a ohledně Jákoba musím zmínit dvě věci. Tam potom zůstávají ty dva bratři stranou, Ezau a Izmael. A my víme, že ty dnešní národy, ty nepřátelské národy Izraele pocházejí tady z těchto kmenů, těchto původních synů, kteří ale byli potom, to jsou z rodu Abrahamova. Ale víme, že to nejsou děti zaslíbení, že to nejsou ty, které Bůh vyvolil a vlastně se jim dostalo jakéhosi odmítnutí v jejich životech. A to odmítnutí dneska žije jako takové duchovní dědictví i v těch arabských národech. A vlastně taková žárlivost je tam do dneška. A to, co Satan způsobil v historii křesťansko-židovských vztahů v průběhu uplynulých 2000 letech, co způsobila ta teologie náhrady, to potom způsobil tady v této oblasti národů, v těch arabských národech, jiná teologie náhrady, tentokrát islámská teologie náhrady, kde se prostě Bible zaměňuje za Korán, kde se Izák zaměňuje za Izmaele, kde se boží vyvolení izraelského národa zaměňuje za boží vyvolení těch islámských národů a tak dále. To je taková, tomu se říká, to je teologie náhrady v islámu, jo? A ta dnes ovlivňuje vlastně 100 miliony lidí, kteří věří v islám a kterým jsou tyto věci předkládány a vyučovány, a to vzbuzuje žárlivost a souvisí to na Izrael a souvisí to samozřejmě i s tím duchem antisemitismu, který vyrostl z té teologie náhrady. To je prostě duchovní moc, která jde celým světem a nezasahuje jenom ty arabské národy, z toho prostě vznikl islamofašismus. Tam je obrovská už nenávist a obrovský tlak na to už desítky let, aby Izrael byl smeten z povrchu zemského, aby byl vymazán z mapy, aby byla zničena jeho existence. Tohle všechno je ďáblovo dílo když se na to podíváme z duchovního hlediska, protože on zuří, protože on zná postavení Izraele v Božím plánu spasení pro národy a protože on si uvědomuje, že prostě má jedinou šanci, že kdyby se mu podařilo zničit Izrael, tak se ty Boží plány nenaplní. Izrael jako vyvolený národ. Chtěla bych se při této příležitosti, když hovořím o těch arabských národech, já žiju v islámské komunitě už 4 roky a zabývám se tím v rámci své služby jako přímluvce a strážce na hradbách Izraele tím konfliktem na Středním východě. A chci, abychom si uvědomili jako Kristova církev, že tam z hlediska politického není možné dosáhnout míru mezi těmi arabskými národy a Izraelem. Už z toho titulu, co jsem vám teď řekla, věřím, že jste pochopili, že jde o duchovní boj, že jde o duchovní souvislosti, protože kdyby bylo možné politickou cestou dosáhnout jakési rovnováhy a těch věcí, po kterých se volá, aby na území Izraele vznikl nový palestinský stát, aby tam vznikl další arabský stát, tak už by to dávno bylo, protože nejenom obyčejní Palestinci touží po klidu, ale také Izraelci, přestože jsou celým světem považovaní za lidi bojechtivé, za lidi, kteří pořád dělají nějaké politické problémy. Izrael je takovým živým nervem světa z politického hlediska, ale i z duchovního, tak prostě to není možné. Protože jde tam o duchovní střed, o obrovský, mocný duchovní střed, o ten střed ducha islámu, kterým jsou zajaty miliony, 100 miliony lidí v těch islámských zemích a střed toho, co Bůh chce a co Bůh má na srdci, co Bůh má na mysli, střed s Božím duchem. A jestliže je tam takovéhle duchovní pozadí, tak politici mohou vytvářet, jaké chtějí smlouvy, ale z historie těch smluv, kdo se zabývá trochu politikou, vidíme, že se nikdy nenaplnili. A že ve skutečnosti to lidskou cestou, ten mír na Středním východě, ten pokoj, když se modlíme za pokoj pro Jeruzalém, za pokoj pro Izrael, tak není možné ho naplnit, není možné ho dosáhnout tohleto politickou cestou, cestou politických dohod. Právě protože jde obrovský duchovní střet. A já to říkám a zdůrazňuji proto, protože když tady mluvíme o Izraeli jako o vyvoleném národě a když už by nám i Pán ze své milosti dal to břemeno Božího srdce, abychom stáli duchovně za Izraelem a probudil tu lásku, my jsme prostě stáli v té pozici pokání, že přijmeme tu duchovní odpovědnost za Izrael, tak to je jenom polovina. My ještě potřebujeme si od Boha nechat rozšířit srdce pro ty islámské národy, protože ty jsou v zajetí strašlivé temnoty. To jsou 100 miliony lidí, kteří obklopují Izrael a on je taková malinká nudlička nepatrná v rámci toho obrovského území, které ho obklopuje a je to neuvěřitelná obrovská přesila a ne, to je něco, co vám přináším jako takovou zprávu, že chceme-li se modlit z toho domu modlitby pro všechny národy, kde stojím, to, co nám tam Bůh položil na srdce a pro co my také pracujeme, modlíme se a postíme, že jestliže se chceme modlit za Izrael, musíme přijmout i břemeno za islámské národy. Protože bez toho, že by ty islámské národy vešly do Božího království, a že by prostě přijali Pána Ježíše Krista a rozpoznali Izrael jako Boží vyvolený národ, už jako ti, kteří jsou Kristovi, tam žádný mír není možný. Toto je Boží plán pro mír na Středním východě. Smíření mezi národy skrze Pána Ježíše Krista, který je knížetem pokoje. A skrze jehož krev a oběť na kříži byly zbořeny v duchovním světě všechny hradby a v Kristu už není potom ani Arab, ani Žid, ale jsou jeden nový člověk. Tak to je takový jako duchovní cíl, když se zmiňuji o té vyvolenosti a nevyvolenosti, o tom, jak to je mezi těmi arabskými národy a židovským národem z duchovního hlediska, z hlediska biblické historie, historie těch rodů, že to vyrostlo do obrovských rozměrů během tisíciletí a teďka my jsme jako lidé poslední doby stojíme tady jako jediní lidé, Kristovi lidé, kteří mají skrze Kristovu krev svobodný přístup k Božímu trůnu, kteří jediní na celém světě znají pravdu, mají Boží slovo, jsou schopni skrze zjevení Božího ducha uchopit to, co Bůh chce pro poslední dobu a postavit se před Boží trůn. Izrael ani islámské národy nemají žádné, jako není na světě nikdo jiný, koho by si Bůh mohl použít. Jsme to jedině my, Kristova církev, církev z pohanů. A toto je volání Boží pro nás, abychom si nechali rozšířit srdce. Já vím, že vám to zní třeba tak jako hodně veliké a nedostupné, protože žijeme především svým společenstvím každý, žijeme svojí rodinou, žijeme tím, že přijímáme duchovní odpovědnost za ty nejbližší lidi kolem sebe a třeba za své město, a když jsme na tom hodně dobře, tak ještě máme břemeno za svůj český národ celý, ale Bůh do nás vložil daleko větší potenciál v moci Ducha Svatého a on je mocen a schopen rozšířit naše srdce a vložit nám břemena ještě za další národy a především to břemeno za Izrael, za svůj vyvolený národ, protože ten je ohrožen na existenci tak, jako nikdy v novodobých dějinách nebyl, protože prostě dnes jsou na pochodu a ve výrobě ty atomové zbraně proti němu. A v současné politické situaci se ten hlavní představitel Íránu netají před celým světem s tím, že prostě jeho úmyslem je, že musí být sionismus a Izrael zprovozený ze světa, jako vyříznutý, jako vřet. Ještě se k tomu vrátím, k tomu islámskému problému na Středním východě v tom, že vám vysvětlím, kdy z hlediska islámu celý svět je rozdělený na dva domy, dům války a dům pokoje. Dům pokoje jsou ta území na světě, kde vládne islámský právní systém, islámské právo, takzvaná šaria. Tam, kde do zákonů země a národa je zakomponovaná šaria, protože jak jsem vám řekla na začátku, islám není jenom náboženství, to je ideologický systém, to je spojení politické moci s náboženstvím, tam je to dům pokoje. Zbytek světa, včetně naší země, je dům války. A to jsou území, která ještě nebyla dobita pro Aláha. Dům pokoje, to jsou území už dobité pro Aláha, tam už Aláh vládne skrze islám a skrze islámské právo, právní systém. Zbytek světa, tam ještě nebylo dobito pro Aláha a tam probíhá takzvaná islamizace. My to vidíme v Evropě, co se děje tím, že se Evropa otevřela té imigraci pro islámský svět, tak vlastně je tady velmi razantně a rychle postupující islamizace celé Evropy. A to, co vám říkám, to říkají sami muslimové. Oni se netají s tím ani v Americe, ani ve světě, že jim jde o ovládnutí celého světa a že jim jde o dobytí světa pro Aláha. Ale my můžeme si připadat bezmocně, může nám to připadat, že je jich mnohem víc, že to postupuje velmi rychle, můžeme si připadat, že to je strašná duchovní temnota, můžeme u toho mít jakékoliv myšlenky, pochybnosti, ale prostě Pán Bůh tady má svůj lid v této zemi a v celé Evropě a pořád ještě ten, který je v nás, je silnější než ten, který je ve světě, ať vypadá sebehrozivěji. A řeknu vám jednu věc, když jsem nastoupila do té stráže, to patří k takovým osobním zjevením. Jedna věc, že mi Pán Ježíš zjevil, jak velmi blízký jeho příchod a jak krátký čas zbývá, až mě to ohromilo a šokovalo, když jsem to prožila na strážích, jak krátký čas zbývá do jeho příchodu, která všechna prorocká znamení už se naplnila. A druhá věc, kterou mi řekl, ty uvidíš pád islámu. Uvidíš na vlastní oči pád ducha islámu. A skutečně Bůh nám tam dává pomazání v tom duchovním tréninku, když stojíme jako přímluvci, jako strážci a duchovní bojovníci, v uctívání, v připomínání Božího jména do toho duchovního prostoru nad Izraelem a do těch národů kolem, tak nám velmi dává na srdce ty arabské národy. A můžu vám říct, já nevím, nakolik jako sledujete nějaké misijní zprávy, jak kdo jste zaměřený, ale v těch arabských islámských národech miliony lidí se obracejí ke Kristu. A věřím, že na to má podíl i taková ta duchovní stráž, která jde Evropou už řadu let, to se jmenuje Okno 1040, že v průběhu měsíce Ramadánu jsou lidé, kteří mají na srdci islámské národy a postí se a modlí denně za národy islámu. Celý ten měsíc se modlí za národy, kde vládne islám. A dneska my máme zprávy od těch pastorů ze Středního východu, z těch zemí, kde jsou takové velmi napjaté a citlivé vztahy s Izraelem, že tam je veliké, třeba v samotném Iránu je obrovské podzemní hnutí Ducha Svatého a přicházejí tam lidé ke Kristu a tvoří se tam veliká Kristova církev. To říkám jenom pro vaše povzbuzení, jak to, abyste to viděli i z druhé strany, že Duch Svatý jedná, že Bůh jedná, že prostě on má dokonalý plán pro každý národ, protože on stvořil národy ke své slávě. Nejenom národ Izrael jako první vyvolený, ale každý národ je stvořený pro boží slávu a pro každý národ má svůj dokonalý plán Bůh a není určitě aby, v jeho plánu, aby ty národy byly zavedené do temnoty duchovní, aby zahynuli. A stejně tak, jako miluje náš národ, tak miluje ty islámské národy. Ty lidi, kteří žijí ve strašlivé temnotě a nemají žádnou naději ani na spasení v tom jejich systému náboženském, proto není místo. Tam je místo pro spasení jediným způsobem, když ty bojovníci zahynou jako takzvaní mučedníci, když prostě jdou do sebevražedného útoku. To je jediná naděje na spásu a na to, že se dostanou přímo do nebe. Jinak tam žádná naděje na spásu není v tom systému. Tak si nevím, jestli si dovede. To je v podstatě žijou v úplně stejné temnotě jako sekulární nevěřící svět, ale o to horší, že jsou oklamaní falešným prorokem a falešným náboženstvím, falešným učením Koránu, že si myslí, že věří v Boha, ale vlastně věří ve falešného Boha. A myslí si, že vlastně už není co dál hledat. V tom je to hrozné oklamání a temnota, ve které jsou bez naděje prostě vydaný na smrt. A ten duch islámu je spojený skutečně s násilím, destrukcí, oklamáním a smrtí. To je něco, co nám Bůh ukazuje, když se modlíme za ty islámské národy, jaký je jeho charakter, jaká je jeho podstata. A my to v politickém projevu ve světě, tak jak se projevují ten radikální islám, jak se projevuje, my to můžeme jako vidět na vlastní oči, že nedávno, co se stalo v Moskvě, tam ten teroristický útok v metru, prostě, že to je duch velmi násilný a spojený se smrtí. A můžu vám říct, že tak jako my jsme lidé, ta západní kultura křesťanská, jsme lidé, kteří vyznávají život a kteří ctí život a respektují život, tak ta islámská kultura stejným způsobem ctí a adoruje smrt. Ten islám je velmi prostě takhle spojený s duchem smrti. A oni tak jako my si vážíme života, tak oni si váží smrti a oběti na smrt. A proto ty matky jsou hrdé, to nemůžeme pochopit z hlediska jako lidského, prostého, jak matka může být hrdá na to, že její syn zahyne jako sebevražedný útočník, jak ho tam může ještě poslat, vypravit, protože to je systém toho islámu, toho náboženského myšlení, tak jak jsou vymývané v obrovské množství ty mozky těch věřících. Tak to je pro vaše bližší porozumění. Dál teda půjdeme v tom toho konfliktu na Středním východě, to je té podstaty toho a vůbec v celém světě té podstaty toho duchovního konfliktu, že jde opravdu o duchovní konflikt. Ta desátá kapitola potom řeší celá to poblouzení Izraele v tom smyslu, že Izrael, když přišel Pán Ježíš jako Mesiáš, Izrael přišel na první místě pro Izrael. Je to Mesiáš Izraele. I když my jsme zvyklí ho vidět jako našeho osobního spasitele a spasitele křesťanů, ale Pán Ježíš, vzpomeňte si v tom příběhu s tou ženou, která ho prosila ho prostě za svoji dceru. On říká, já jsem přišel pro lid Izraele, já jsem nepřišel prostě pro pohany. A ona říká, pane, ale i když drobky padají ze stolu pánu, tak psi si je můžou vzít, jo? Ona měla takovou víru, takovou důvěru, že Pán Ježíš i pro ty, pro které nepřišel, může mít nějakou část milosti. to podobenství nebo ten příběh nám ukazuje to, že pán Ježíš prostě opravdu tady přišel na prvním místě pro Izrael, že to je spasitel a mesiáš Izraele. A že teď v této poslední době jde o to, aby Izrael rozpoznal svého mesiáše v Ježíši a aby se k němu přivinul, aby ho pozval. Aby ho pozval, protože aby ho rozpoznal jako národ, aby byl spasený. V tom Izrael ustrnul, že ustrnul na zákoně Mojžíšově a že ve své zatvrzelosti, ve své tvrdosti nepřijal Pána Ježíše jako mesiáše, ale byla tady část Izraele, část těch Židů, kterými dneska říkáme mesiánští Židé, kteří rozpoznali a přijali Pána Ježíše, a to byli apoštolové, a ti roznesli evangelium do celého světa tehdejšího. My máme tu vizi, když se modlíme za svět, když si představitel země kouli, tak my ji máme rozdělena 12 pravidelných úseků, 12 takových jako geometrických úseků, a ty úseky to jsou takové duchovní cesty nebo brány, jim říkáme, do 12 směrů do celého světa, kudy bylo před 2000 lety vyneseno evangelium do národu 12 apoštoly. A to je historicky dokázané, že ti apoštolové vyšli do 12 směrů do různých národů a odtud z těch prvních se to pak rozšířilo do dalších zemí a to evangelium. A dneska, v poslední době, v tom apoštolsko-prorockém hnutí, jehož je ta naše organizace a komunita, mesiánská komunita smíření součástí, jde o to, aby se evangelium přineslo z těch končin země, kam se dostalo, zpět Židům. Aby se evangelium vrátilo Židům. Protože pán Ježíš mluví o času pohanů. Vy určitě jste to někdy slyšeli, že po Jeruzalému budou šlapat pohané. Jo? A ten čas pohanů se završuje. Proč? Protože Jeruzalém už není v pohanských rukou. Od roku 70, kdy byl zničený chrám, kdy byl Izrael rozprášený, kdy byl zlikvidovaný Římany a potom se dostal do rukou postupně v historii, do rukou různých prostě od 7. století, do rukou islámu a pod vládu islámu, tak až do začátku 20. století, kdy se odstl pod britskou samosprávou, tak byl pod nadvládou islámu, ale od roku 67, od šestidenní války, byl Jeruzalém jako město znovu sjednocen, protože při té válce na začátku v roce 48, kdy Izrael vznikl, byl tam nevyhráli celý ten boj za celý Jeruzalém a půlka zůstala pod jordánskou správou a jenom půlka Jeruzaléma patřila Židům. Ale od roku 67 došlo ke sjednocení Jeruzaléma, a Jeruzalém jako město se od roku 70 našeho letopočtu po těch téměř 2000 letech odstl pod vládou židovskou. A to je jako velmi silné znamení toho, že žijeme v poslední době, protože Ježíš o tom mluví, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se nenaplní jejich čas. Ve chvíli, kdy se Jeruzalém dostal pod židovskou vládu, pod židovskou autoritu a on byl tenkrát vládou Izraele, to znamená nejvyšším správním orgánem vyhlášený jako jednotné a nedělitelné hlavní město Izraele, bez ohledu na to, jak se k tomu svět politicky postavil a zda to přijal nebo ne, byl takhle prohlášený a tím se naplňuje jedno z prorockých znamení, tím se završuje čas pohanů. Víme, že čas pohanů je tady proto, aby se evangelium dostalo do národů, že pán Bůh si použil zatvrzelosti Izraele k tomu, aby se evangelium dostalo do dalších národů, abychom my jako pohanské národy mohli vejít do Božího království. To je čas milosti pro pohany a ten se završuje. Protože evangelium při těch dnešních technických prostředcích se velmi rychle šíří do všech národů etnických skupin. Nebyly ještě zasaženy všechny, nebylo ještě evangelium přeloženo do úplně všech jazyků, ale už je to jenom otázka krátkého času. Také to, že Izrael vznikl po 2000 letech. To nemá žádný precedens v historii. Žádný jiný národ historicky nepřežil jako národ takovou dlouhou dobu, 2000 let, nezachoval jazyk, kulturu, náboženství, a aby byl znovu po 2000 letech obnoven jako národ, aby znovu prostě byl v té původní zemi, odkud vzešel po tisících letech a byl tam navrácen, byl tam zasazen. My vidíme, že v této historické skutečnosti ve znovu založení státu Izrael nebo v obnovení státu Izrael, v tom, že ten stát trvá přes to strašlivé nepřátelství, přes to, co jsem popsala, ten islamofašismus, přes holokaust a všechnu snahu satana i v té novodobé historii ten stát prostě zlikvidovat. Ten stát pořád trvá, protože Bůh nad ním drží svoji ruku, protože ho drží zázračně při životě, protože si ho vyvolil a protože se ho nikdy nevzdal a nikdy se ho nevzdá. A to je také jedno ze znamení poslední doby, že Bůh říká v těch starozákonních proroctvích, že v poslední době si shromáždí Izrael, že ze všech zemí, kam je rozehnal, jako výraz svého soudu, protože nepřijali Mesiáše, rozehnal je, ale že si je shromáždí a že vloží jim do nitra svého ducha. Shromáždí si je, že severu poručí vydej, jihu nezadržuj, že si je shromáždí ze všech konců. A my můžeme prorocky vidět, že když se podíváme z prorockého hlediska na novodobé dějiny, že Bůh otřásá celým světem, to, co říká ve slově Božím, ještě jednou a bude to brzy, otřesu nebem i zemi. A Bůh otřásá celým světem, jak ekonomicky, tak politicky. A my jsme byli svědky, historickými svědky toho, jako jeden z komunistických států bývalých, že Bůh otřásl celým obrovským systémem komunistickým, tím východním blokem a že se prostě rozpadl. A z prorockého hlediska v tom apoštolsko-prorockém hnutí se věří tomu, že to je to otřásání, o kterém Bůh mluví, že říká severu poručím vydej. Do té doby bylo povoleno asi 200 židům, aby se vrátili do Izraele, než se ten blok rozpadl. Potom, co my věříme, že to Bůh udělal proto, aby utvořil cestu, aby umožnil, že poručil tomu severu, těm severním národům, aby umožnili, aby otevřeli cestu pro Židy, aby se mohli navrátit do své zaslíbené země. A my víme, že poté, co se tento systém komunistický protibožský rozpadl, politický, nebylo na světě moci, která by ho náhle zachránila, poté, co se začal rozpadat, tak kolem milionu rusky mluvících Židů ze všech možných těch zemí Sovětského svazu a východního bloku se vrátilo do Izraele. To není normální. To může udělat jenom Bůh, že zruší celý politický systém, který je. Vždyť to víme, vždyť jsme to zažili, mladá generace, ne, my jsme to zažili, že jsme si nikdy nedovedli představit, že by ta železná opona mohla padnout. Jak by se to mohlo stát? To byl tak tuhý systém. Tak prorostlý kontrolou politickou a všemožnou policejní a tak na všechny strany, že nebylo živé lidské moci, která by ho mohla rozrušit a přesto si to Bůh rozrušil a spadlo to. A teďko je tady ten západní svět, kde jsou Židé zakořeněni skrze svoje majetky, ale Bůh je potřebuje vykořenit. A jako součást svých soudů nad západním světem, který se zpronevěřil křesťanským základům, zejména Amerika, ale i Evropa, Bůh dělá to, že otřásá tím západním ekonomickým systémem, tím, který taky vypadal ve svém bohatství a prosperitě, že je neotřesitelný. A Bůh jim otřásá, zase jsme toho svědky, protože ty vlny těch otřesů se dotknou celého světa a dotýkají se i nás. A z prorockého hlediska věříme tomu, že se to děje proto, aby on vykořenil, svůj lid a vyvedl ho ještě předtím z těch národů, kde ho rozehnal a dal ho zpět do jeho země, ještě předtím, než dopadnou plné boží soudy. Ty plné boží soudy, jejich začátkem jako porodních bolestí jsme už svědky v tom, co se děje ve světě, různý zemětřesení, tsunami a všechno to, čeho jsme svědky, tak než přijde plnost tady těchto božích soudů na ty národy, tak Bůh vyvádí svůj lid, izraelský národ, židovský národ, aby ho vložil zpět, aby ho přivedl zpět do země Izraele. Vidíme v tom naplňování starozákonních proroctví. A tato alia, to je hebrejský název pro to návrat zpět, návrat židů zpět do jejich původní vlasti, toto je také jedno ze znamení poslední doby. Takže když se podíváme, chceme-li rozpoznávat znamení poslední doby, židovský národ je spjat s příchodem Ježíše s poslední dobou velmi významně v tom, že my vidíme na jeho novodobé historii, že se tam naplňují starozákonní proroctví a že to je pro nás důkazem jako pro věřící lidi, pokud to bereme vážně, to boží slovo, pokud to nebereme jenom ten starý zákon jako nějaký historický věci, s kterýma už nemáme nic společného, to je boží slovo, které je věčné a je platné doposud. A řada těch starozákonních proroctví se naplnila, řadu z nich my vidíme se naplňovat teďko na vlastní oči a řada z nich se ještě naplní, protože Izrael v plánu spásy národů hrál ve svém vyvolení a hraje a bude hrát klíčovou roli i v této poslední době jako misijní národ pro národy, až se naplní ten čas pohanu dokonale a je napsáno v 11. kapitole, že potom bude spasen celý Izrael. Bůh jednal v historii Izraele s Izraelem jako vyvoleným národem, jako celkem. S náma, s pohanskýma národama, tam jednal jak duch vanul, tak jednotlivci a skupiny vcházeli do Božího království a jednal s těmi národy, s jednotlivými jakoby skupinami nebo hnutími, tak jak si individuálně. Ale s Izraelem jako s národem vždycky jednal, jako s celým národem a i v závěru dějin, kterého jsme svědky a v něm žijeme a stojíme, bude jednat s Izraelem jako s celkem, jako s národem a my věříme, že tam přijde prostě obrovský mocný příliv Ducha Svatého, který zasáhne celý národ a ten národ potom Bůh završí to, co naplánoval už od začátku, že bude světlem pro všechny národy a ještě v tisíciletém království bude hrát klíčovou roli, protože víme, že Jeruzalém není jenom hlavní město Izraele, ale že tam je místo Božího trůnu, že to je místo, kam se Pán Ježíš vrátí, že jeho nohy stanou na Olivové hoře, blízko toho místa, kde stojí náš dům modlitby, je místo, odkud podle tradice se vznesl a jeho nohy znovu stanou na Olivové hoře při jeho druhém návratu a tam bude trůn boží v tomto městě a odtud Pán Ježíš bude královat v tisíciletém království z tohoto místa a s tímto národem. A samozřejmě s námi, s těmi, kteří dojdeme, kteří prostě zvítězíme, kteří, pokud naplníme to boží povolání. Mluvím o tom božím povolání pro poslední dobu, protože nám nestačí žít nějak život osobního následování Pána Ježíše. Nám nestačí stát v odpovědnosti za svý město, za svůj národ. Potřebujeme, aby nám Pán Bůh rozšířil a prohloubil duchovní zrak a ukázal nám takovou perspektivu i z toho celosvětového hlediska, k čemu nás chce použít, protože my jsme nejenom součástí České církve, ale my jsme součástí celoevropské církve a jako takový potřebujeme přijmout to volání do pokání za to, co se stalo na půdě Evropy. To pokání spočívá v tom, že se změní naše nastavení, náš vztah, náš duchovní vztah a vztah naší duchovní odpovědnosti k Izraeli, že my nebudeme k němu pasivní nebo lhostejní, nebo nebudeme jenom nějací sympatizanti, kteří drží Izraeli palce a někdy se za něj pomodlí. To nestačí. My potřebujeme přijmout plnou duchovní odpovědnost toho povolání pro církev posledních dnů, aby stála duchovně za Izraelem, protože Izrael je jedinečný národ. To není národ jako jiné národy. To vidíte na té historii, vidíte to na tom vyvolení. To není jako Ukrajina nebo jiný, někdo řekne, no někdo má povolení na Ukrajinu, někdo do Ruska, někdo do Afriky, někdo do Mongolska, někdo do Číny. To tak není. Izrael má jedinečné postavení v božím plánu, jedinečným způsobem leží jako břemeno na božím srdci a toto břemeno a tuto odpovědnost potřebujeme přijmout a zamilovat si ho tou boží láskou, otevřít se pro tu boží lásku, protože to je stravující láska boží, to je něco, co Bůh chce vložit do svého lidu, a nejenom tady v našem sboru, že já vám to říkám, ale do celého svého lidu, do Božího lidu celého světa jako celku, protože jsme v závěru dějin a jde o duchovní boj a jde o to, aby Bůh, jsme nástroje Boží jako církev Kristova, jako jeho nevěsta armáda, aby mohl dokončit ten plán spásy, aby ho mohl dokončit vítězně ve jménu Pána Ježíše Krista, aby se jeho jméno rozšířilo do všech národů a jeho sláva pokryla zemi, jako vody pokrývají moře. Tam hraje Izrael klíčovou roli, a já vám řeknu proroctví, které přišlo, my pořádáme jako organizace a komunita celosvětové modlitební konference každý rok svoláváme, to je priorita číslo 2, ta 24-hodinová stráž, ve které stojíme, a ta druhá je, že svoláváme a mobilizujeme věřící lidi z celého světa, aby přišli jednou za rok do Izraele a reprezentovali tam před duchovním světem celosvětové tělo Kristovo v jednotě Božího ducha, a aby stáli duchovně a modlili se za národy, za to završení toho času pohanů, za spasení, aby přišlo do všech národů, a evangelium, aby se dokončilo toto dílo, a aby, protože to je podmínka z Božího hlediska, aby Izrael byl spasen, protože nejdřív národy, pak Izrael, a stojí duchovně za Izraelem. A v tomto jakoby duchovním aktu, který se tam děje, kdy to celosvětové tělo Kristovo reprezentuje Boží vůli, přijímá Boží zjevení, protože se tam sjíždějí apoštolsko-prorocký vedoucí z celého světa, říkají tam to, co Boží duch dělá na jednotlivých kontinentech a v jednotlivých národech, přinášejí ty zprávy z národů, včetně středního východu, ale i z nejvzdálenějších ostrovů a z Číny a z Indie a z Afriky, ze všech možných národů, ze 150 až 200 národů jsou tam různí reprezentanti, přicházejí, a stojíme tam jednomyslně jako ti, kterým Pán Bůh zjevil to břemeno za Izrael, a on to chce rozšířit na celou církev v celém světě. Tam přišlo takové prorocké slovo od jednoho muže, on tady také v Čechách sloužil, Robert Sten se jmenuje, to prorocký chválič a pastor, a on řekl, že mu Bůh ukázal ten obraz Ester, jako královny Ester, ten příběh známe všichni, známe také, že královna Ester bez rizika života nemohla předstoupit svobodně před Boží trůn, přestože byla manželka krále. Ten princip té vlády známe a toho přistupování před Boží trůn, to my máme daleko snadnější, my můžeme skrze krev Pána Ježíše svobodně a směle přistupovat k Božímu trůnu, ale ona riskovala život. Takže ta královna Ester je obraz té církve Kristovy z pohanů posledních dnů, a ten Mordechaj je hlas Ducha Svatého. A ten Mordechaj jako hlas Ducha Svatého říká té královně Ester, kdo ví, jestli si nebyla vyvolena být královnou, pamatujte na to, že jsme královské kněžstvo podle písma, máme svobodný přístup k trůnu, aby si jako jediná, která má přístup k Božímu trůnu, která může předstoupit před krále a získat jeho milost, získat milost v jeho očích, aby si zachránila lid Izraele, aby si zachránila svůj národ. V těch prvních stoletích došlo k odloučení církve Kristovy z pohánů od židovských kořenů. Ale my žijeme z kořenu židovské víry. My jsme nevznikli nějak improvizovaně tady z nějakých výparů, jako naše víra vznikla prostě z židovských kořenů víry. My žijeme z nich. Kdyby oni nepronesli slovo Boží staletími a tisíciletími před náma, než jsme my přišli jako křesťané v historii křesťanské ke Kristu, tak my tady dneska ani jeden z nás nesedíme. My jsme takhle nerozlučně spjati z kořeny židovské víry. To, co se stalo z církvi, že byla odtržena ta církev z pohanů od těch kořenů, a to, co Bůh dělá dnes, že navrací nás jako církev z pohanů k našim kořenům, abychom si uvědomili tu spojitost s izraelským národem, že jsme jako spojitý nádoby, že v Božích očích a v Božích srdci my jsme jedno, jsme jeden Boží národ. A to, co jsme přijali od Židů, spásu, duchovní dědictví, zaslíbení, Boží slovo, Ježíše, apoštoly, to všechno v tom výrazu našeho pokání my jim máme vrátit zpátky. v našich modlitbách, v našich postech, v přijetí naší odpovědnosti, v naší lásce vůči nim. My to máme od nich. Ať už si to přiznáme, nepřiznáme, uvědomené, kdyby Židů nebylo, my tady nejsme. A my Kristu nepatříme. A proto Pán Bůh budí po celém světě církev, a to je jeden z důvodů, proč tu stojím, proč jsem vydaná do této služby, do které mě Pán Ježíš povolal, proč tak podivuhodně to způsobil, jsem přišla do nějakého malého zborečku neznámého na Moravu, pro mě neznámého, abych vás inspirovala, abych vám to řekla, to, co Bůh dělá v celosvětové církvi, co Duch Svatý, jak vane, k čemu volá. A ten Mordechaj říká Ester, ale nemyslí si, že kdyby se z tomu povolání Božímu chtěla vyhnout a zachránit svůj život, že se zachráníš. Možná si Bůh najde jiný prostředky a jiné cesty, ale ty zahyneš spolu se svým národem. Tobě hrozí stejný riziko, protože jsi židovka, tobě hrozí stejný riziko. Na tom vidíme to spojení s tím Izraelem. Ta Ester jako představitelka, symbolická představitelka národu církve z pohanu, tady stojí, a jestli my si budeme chtít zachránit a zachovat jenom naše spasení, jestli my budeme pečovat jenom o svoje věci, jestli my se nenecháme Bohem povolat, vyburcovat a zmobilizovat Božím duchem jako církev Kristova k tomu, abychom stáli duchovně na té Boží pozici, na té Boží straně ve vztahu k Izraeli a přijali tu duchovní odpovědnost, ve smyslu pokání, že my změníme svůj mysl, že my změníme svůj postoj, že nebudeme ignorovat Izrael tak, jako to dělala ta historická církev pod vlivem skrytým vlivem té teologie náhrady, tak prostě potom vstoupíme do toho povolání církve posledních dnů, do toho Božího povolání ve vztahu k Izraeli. Jestli to pomineme, a teďka to neberte jako výhrušku ode mě, to říká Boží duch do celosvětové církve skrze proroky, jestli to pomineme, tak jako říká Mordechaj Ester, nemyslí si, že sama sebe zachráníš, když se vyhneš tomu, pro co tě Bůh učinil královnou a proč máš přístup k Božímu trůnu právě v této době, kdy jde o existenci Izraele. A my jsme ve stejné pozici a ve stejné době, kdy jde o existenci Izraele. My nemůžeme zachránit sami sebe a my nemůžeme uhájit ani své spasení, protože víte, co je napsáno tady, kde se hovoří o tom stromu, o tom podobenství stromu olivy a Izrael jako přirozené větve pro svoji zatvrzelost, že byl vylomený, ty větve byly vylomené, dány na stranu nějaké historické období 2000 let a Bůh jednal s náma jako z církvy z pohanů a vštípil nás jako větve neušlechtilé olivy do toho ušlechtilého kmene z milosti. Tak apoštol Pavel nám říká, chci tedy snad říci, že klopítli tak, a to je v 11. kapitole 11, od 11. verše, že klopítli Izraelci tak, aby na dobro padli? Naprosto ne. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, to jsme my. To je to, co sám říkala před chvílí. Bez nich bychom tady nebyli. Aby to vzbudilo žárlivost Židů. My jsme měli v historii jako křesťané z pohanů vzbudit žárlivost Židů tím, že jim budeme světlem, že jim budeme solí, že jim budeme zjevovat Pána Ježíše Krista jako jejich mesiáše a místo toho my jsme jako křesťané 2000 let vyvražďovali ve jménu Ježíše Krista. Dovedete si představit, jaký vztah mají dneska věřící Židé, znali své historie ke jménu Ježíše Krista, to je pro ně prokleté jméno. Protože v tomto jménu církev, která byla jedinou církví, v té době vyvražďovala Židy. A ještě k tomu měla jakoby teologické zdůvodnění a oprávnění. Jestliže jejich selháním svět získal, národy byly spasené tím židovským selháním, tím, že je Bůh odložil na stranu a začal jednat ve svém plánu spásy z národy. Co teprve, až se všichni obrátí? Co se stane, když selhání Izraele přineslo nám spásu? Nám z pohanských národů, co se stane, až Izrael se obrátí k Bohu? Co to bude znamenat za obrovské požehnání, za vylití obrovské slávy Boží a Božího požehnání do celého světa, do všech národů. Vám z pohanských národů, to je pro mě a pro nás, říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení z mrtvých? Možná jsou teďko v národech jednotlivci a skupiny, kteří vešli do Božího království v tom čase pohanu, ale přijde čas Izraele, přijde čas spásy pro Izrael a ještě miliony vejdou do Božího království. V té poslední části dějin, v té poslední veliké žni a v té klíčové roli Izraele i v tisíciletém království. To Boží povolání pro Izrael je nezrušitelné, je to vyjádřeno v různých verších, v tom 16. Je-li první chléb zasvěcen, to je ten první vyvolený národ, Izrael, je svatý všechen chléb. I když ten Izrael je dneska část Izraele je bezbožná, z Božího hlediska je to pořád jeho vyvolený národ. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Ta svatost není dána tím, nakolik se Izrael posvěcuje v současné době, nebo nakolik je odpadlý, ta svatost je dána Božím vyvolením. On to dělá kvůli svému jménu. On takhle ho nahlíží jako svůj vyvolený, jako svoji manželku. Jestliže však některé větve byly vylomeny pro zatvrzelost, a ty planá oliva, to jsme my, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene, bereme sílu z židovské víry, to je náš kořen, sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se na ty větve, nemáme právo na žádný postoj, my jsme ty první, my jsme ty přední, my máme to zjevení, na žádnou aroganci, na žádné povyšování se na židovský národ, v žádném slova smyslu. Protože vzpomeň si, že ty neneseš kořen, ale kořen nese tebe. Z hlediska Božího v Božím království, v Božím plánu, pořád ten kořen té židovské víry nese nás doteď. Ježíš byl ze Židů, apoštolové byli ze Židů. Všechno, co máme ze Židů, celé naše duchovní bohatství a dědictví. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován, no ale, to řekla teologie náhrady, ale ten Izrael prostě selhal. Ano, selhal. A pro svou nevěru. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěru. Ale ty, když stojíš vírou, nepovyšuj se, ale boj se. S bázní a třesením konejme své spasení i ve vztahu k Izraeli, jako k vyvolenému národu. Jestliže Bůh neušetřil přirozené větve, tím spíše neušetří tebe. Tím spíše neušetří nás, pokud se nepostavíme do toho, co od nás Bůh očekává, k čemu nás volá a k čemu nás chce použít. Má jedině nás, má jenom ty jediný lidi, který věří v Krista na celém světě. Žádný jiný nemá k dispozici, kteří ho znají tímto způsobem. Bůh má moc je naroubovat znovu. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován, proti přirozenosti na ušlechtilou olivu, to se nedělá. Tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Bůh má tu moc to udělat. Bůh má moc zachránit Izrael, ať to vypadá jakkoliv beznadějně, z duchovního nebo politického hlediska, ať je Izrael v jakémkoliv stavu dneska. Bůh má moc vzít ty větve, které na tu určitou periodu historickou odložil na stranu a vylít tam takovou moc a uvolnit takovou záplavu ducha, že se Boží sláva navrátí do Izraele a že on naroubuje tu větev Izraele zpátky do ušlechtilé olivy. A že spojí v jedno to, co kdysi se lidem hříchem podařilo rozdělit, že dvojí spojí v jedno, že už nebude ani Čech, ani Žid, ale že budou všichni jedno v Pánu Ježíši Kristu. Že nebudou křesťané z pohanů a nebudou Židé, ale že budou všichni v Pánu Ježíši Kristu. Ale před Božím trůnem tam se bude zpívat píseň Mojžíšova a píseň Beránkova. A kdo bude zpívat píseň Mojžíšovu? Známe my píseň Mojžíšovu, známe my, máme takový vztah s Bohem, jako mají Židé, historický a duchovní, my mu těžko porozumíme, my jsme přišli až o mnoho později, to bude ta píseň Mojžíšova. A my, kteří známe Beránka a kteří vyznáváme Beránka, budeme zpívat píseň Beránkovu, abyste nespoléhali, bratři a sestry, na svou vlastní moudrost. Chtěl bych, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, ale jen do té doby, dokud nevyjde plný počet pohánů. O tom jsme mluvili. A pak bude spasen všechen Izrael. Je to jakási podmínka, aby se završilo v periodě dějin Boží spásy pro národy to období pohánů a pak bude spasen celý Izrael. A mluví se o celém Izraeli. Nemluví se už jenom o nějaké, o nějakém svatém zbytku, mluví se o celém Izraeli. Já nevím, jak to Bůh udělá, ale má tu moc. Pokud jde o evangelium, stali se Izraelci božími nepřáteli, protože nepřijali Pána Ježíše Krista, pronásledovali křesťany na začátku, ale nám to přineslo prospěch. Přineslo to prospěch pohanským národům, prospěch spásy Božího království, privilegia Božích synů, ale pokud jde o jejich vyvolení původní, zůstávají Bohu milí pro své otce. Pro Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa a pro všechny ty proroky, starozákonní proroky víry, kteří byli Bohu vydaní a kteří nesli a pronášeli jeho slovo skrze jeho ducha staletími a tisíciletími. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Bůh nikdy nezrušil své smlouvy s Izraelem a nikdy nezrušil s tou zemí, s tou zaslíbenou zemí. To je z Božího slova a v tom prorockém a historickém nebo historicko-politickém kontextu asi podstata toho, co se vám dneska chtěla zdět, jak jsme na tom v čase, už jsme přetáhli. A můžeme teda, já věřím, že Duch Boží něco z toho, co jsem vám řekla, uchopí a vloží do vašeho srdce a možná se za to teď spolu můžeme modlit.